Velkommen til Landaktuelt, en podcast fra Landinfo. I dag har vi med oss Marit Magli, landrådgiver for Latinamerika. Hun skal snakke om den politiske situasjonen i Venezuela, et land som de siste årene har opplevd en stor fraflytting. Hvilke saker særlig aktuelle for øyeblikket?
Ja, det to ting vi har hørt om på nyhetene. Det ene at i oktober i år kom opposisjonen og regjeringen til enighet om en avtale om en plan mot et fritt valg, altså et presidentvalg i 2024. En tidligere svært splittet opposisjon har samlet seg om en kandidat. Det betyr at opposisjonen kan ha en reell sjanse for å vinne presidentvalget neste år, og dermed gjør slutt på venstresidepolitikken startet av Hugo Chavez og videreført av dagens president Nicolás Maduro. Det andre som har skjedd, det at Venezuela krever suverenitet over et landområde i nabolandet Guyana, området Essequibo, som utgjør to tredjedeler av Guyana. Venezuela hevder at området ble fratatt dem som følge av en avtale i 1899, der Venezuela ble presset til enighet av USA og Storbritannia. Og det har vært stridigheter omkring dette området i Guyana helt siden kolonitiden. Maduro har arrangert en folkeavstemning i Venezuela i begynnelsen av desember i år, og 95% av venezuelanere som stemte sies å ha stemt ja til at Venezuela skal overta den delen av Guyana. Og ifølge Maduro så var 10 millioner med på å stemme, men tallet antageligvis mye, mye mindre, kanskje bare 1 million. Og i 2015 så fant oljeselskapet Exxon enorme oljefelt utenfor dette området, altså utenfor Guyana. Og det har jo gjort da til at Venezuela ekstra interessert i dette området Essequibo, til tross for at Venezuela selv har mye olje. Men det ingen internasjonal støtte for Venezuelas krav på dette området i Guyana. USA støtter Guyana, og det gjør også nabolandene. Men sett utenfra så har disse to hendelsene, altså et demokratisk valg i 2024, og dette spørsmålet om Guyana, det har egentlig ingenting med hverandre å gjøre. Men observatører hevder at Maduro bruker saken om Guyana for å få oppmerksomhet vekk fra dette spørsmålet opposisjonens deltakelse i presidentvalget neste år, og at han bruker det for å skape entusiasme rundt sitt eget kandidatur i presidentvalget.
Er det grunn til å tro at det blir et reelt presidentvalg i 2024?
Ja, i utgangspunktet så har dette sett lysere ut enn på lenge. Venezuela og venezuelanske opposisjonen, de har jo da blitt enige om at det skal holdes et presidentvalg, som jeg sa, i annen halvdel av 2024, og samtidig så har USA gått med på å løfte disse økonomiske sanksjonene mot at opposisjonskandidater får stille til valg. Amerikanske oljeselskaper har nemlig presset hardt på for å få tilgang til oljereservene som befinner seg i Venezuela. USA er ivrig på å løfte sanksjonene, altså de er avhengig av oljen som Venezuela kan eksportere, siden USA ikke lenger importerer olje fra Russland, etter at Russland invaderte Ukraina i februar i fjor. Men det skjer likevel bekymringsfulle ting. I begynnelsen av desember ble flere svært markante opposisjonspolitikere fengslet i Venezuela. I tillegg så har det blitt sendt ut arrestordre på 14 opposisjonspolitikere. Mange av disse er bosatt i utlandet, og dette er personer som fremmer opposisjonspolitikeren Maria Corina Machados kandidatur til presidentvalget. Og disse opposisjonspolitikerne, de er anklaget for å ha konspirert mot Venezuelas interesser i denne Guyana-saken.
Hvem er Machado, som du nettopp nevnte?
Ja, Maria Corina Machado, hun en opposisjonskandidat for partiet Vente Venezuela. Hun vant primærvalget i Venezuela 22. oktober i år. Og dette var et valg som opposisjonen organiserte uten myndighetenes tilrettelegging, og hun fikk over 90% av stemmene. Maria Corina Machado har vært sett på som en kompromissløs politiker som ikke har vært med ved forhandlingsbordet med myndighetene, vært sett på som svært ytterliggående. Men nå, etter at hun vant dette primærvalget, virker det som hun mer villig til å inngå noen kompromisser. Men det som problematisk at det fortsatt et åpent spørsmål om Machado vil få stille i et eventuelt presidentvalg i neste år. Hun har blitt diskvalifisert og utestengt fra å stille til valg. Dette en avgjørelse fra venezuelanske myndighetsapparat i juni år. Samtidig har hun fått et forbud om å forlate landet, så det flere ting. Og allerede i 2015 så ble hun diskvalifisert for å kunne stille til valg. Og denne ordningen skulle vare ett år, men nå den beslutningen forlenget helt fram til 2030. Så selv om det har vært noen gledelige nyheter i forbindelse med disse forhandlingene om et nytt valg, så det veldig mye usikkerhet rundt det kommende valget. Og det gjenstår da å se om opposisjonen virkelig får stille, og om valget kan gjennomføres på en rettmessig måte.
Vil et reelt presidentvalg kunne føre til positive endringer?
Ja, så det store spørsmålet jo da om opposisjonen helt tatt får stille til valg. Det så lyst ut, men nå ser det mørkere ut igjen. Og hvis opposisjonen får stille, så kan vi jo håpe på noen endringer. For befolkningen i Venezuela, de ønsker endringer. Det jo egentlig helt ufattelig det som har skjedd der. Altså i løpet av de siste 6-7 årene så har over, lurer på om det 7,7 millioner nå, som i alt har forlatt landet, altså et land med 30 millioner innbyggere. Og mange av disse her, de har reist ut på grunn av en uholdbar økonomisk situasjon og et land i fullstendig kaos.
Det vil jo si at en fjerdedel av landets innbyggere har emigrert. Hva har ført til denne negative utviklingen?
Ja, det mange ting. Venezuela var jo opprinnelig da, et rikt land med store ressurser innen oljen, men altså, dessverre ikke noe oljefond, sånn som vi har her. Men et rikt og på mange måter velfungerende land, men med store sosiale forskjeller. Og Hugo Chavez, som jeg tidligere har nevnt, altså president som ble valgt i 1998, og så satt som president fra 1999 til 2013 da han døde, han var de fattiges president. Politiske prosessene som han satte i gang, det ble kalt den bolivarianske revolusjon, og majoriteten av de som støttet opp om Hugo Chavez, de kom fra den fattige delen av befolkningen. Mens opposisjonen til Chavez representerte middelklassen og overklassen. Og Chavez han satte i gang sosial utjevning og utvikling, han satte det, altså sosial utjevning og utvikling i hovedsetet. Men konfliktnivået mellom tilhengerne og motstandere og hans regjering, de økte. Og i løpet av den perioden han satt som president, så ble han mer og mer eneveldig. Særlig etter at han ble utsatt for et kuppforsøk i 2002. Så de konstitusjonelle institusjonene i landet, de mistet mer og mer makt til presidenten.
Men hva skjedde med oljen? Hvorfor har ikke den gitt velstand til befolkningen?
Ja, altså Venezuela jo en av verdens største oljeprodusenter, og da Chavez ble valgt som president i 98, så sysselsatte det statlige oljeselskapet PDVSA 40 000 personer, og de produserte 3,4 millioner fat olje per dag. Jeg vet ikke om hvor mye dette sier oss, men det er veldig mye olje. Og profitten fra dette selskapet, det gikk rett landets sentralbank. Men Chavez han endret på dette. Han bestemte at PDVSA, altså det oljeselskapet, personalet der skulle ansettes etter politiske preferanser og mer enn faglige kvaliteter. Og at oljen først og fremst skulle selges til latinamerikanske land med sympatier for Venezuela. Og i 2002, altså 4 år etter at Chavez vant valget, så var det 20 000 oljearbeidere blitt sagt opp. Og de fleste av disse hadde teknisk kompetanse, så han sa opp masse ekspertise. Og den oljeproduksjonen, den sank drastisk, og i tillegg så sank også oljeprisen i den perioden. Så oljeinntektene minket mer og mer, og det ble aldri etablert noe oljefond, som jeg nevnte. Og når oljeproduksjonen gikk ned og oljeprisene sank, så førte det til en økonomisk krise med en skyhøy inflasjon. Og en annen grunn til at økonomien har gått så dårlig er at Venezuela har blitt utsatt for strenge økonomiske sanksjoner. For eksempel så var USA, det var jo tidligere Venezuelas største kunde på oljemarkedet. Og etter at USA innførte disse sanksjonene så har Venezuela solgt olje billig til land som ikke var med på disse sanksjonene. Så mange skylder veldig på sanksjonene også. Og denne krisen, altså det startet under Chavez og varer til en viss grad fortsatt.
Og hvordan har den økonomiske krisen påvirket befolkningens levestandard?
Ja, manglende inntekter til landet, det har jo ført til varemangel og stor sosial nød. Venezuela hadde ikke penger til å importere varer og produserte nesten ingenting selv. Og i, altså fra 2015 til cirka, ja, rundt 2019 så var det helt uholdbare forhold i landet. Landet manglet varer, altså det var ikke noe varer i butikkene, apotekene var uten medisiner, og Venezuela hadde ikke penger til å betale noe som helst, det var rett og slett sosial nød. Og jeg var der i 2019 og så køer foran butikkene, folk stod i kø for å få kjøpt varer når de hørte om at det var mulig å få tak i noe, og enda verre var det nok også da i 2017-2018.
Du nevnte at mange millioner har forlatt Venezuela, men hvor har de reist?
Ja, veldig mange har forlatt Venezuela, og først og fremst har folk reist til nabolandene, aller flest til Colombia, og Colombia er preget av det at det har kommet så mange venezuelanere dit, altså mer enn 2 millioner venezuelanere som har kommet i løpet av disse siste årene, og særlig grenseområdene til Venezuela er påvirket av, eller grenseområdet altså mellom Venezuela og Colombia er påvirket av den strømmen av venezuelanere. Og jeg var i Colombia nå i oktober, og det er et tema blant mange at det har kommet så mange venezuelanere, og de kjemper jo om de samme godene som fattige colombianere. Men Colombia har vært generøs og gitt venezuelanere midlertidig oppholdstillatelse med en gyldighet på 10 år. Og Colombia føler nok at de bør være gjestfri over venezuelanere, siden mange colombianere tidligere dro over grensen til Venezuela. For det som er spesielt er at Venezuela har vært det land i regionen hvor flyktninger og migranter har reist til. Altså Venezuela har vært et rikt land, som jeg sa, og det har vært fredelig der. Derfor har folk fra Colombia, som lenge har vært preget av vold og konflikt, det har vært colombianere som har reist til Venezuela, og også folk fra andre land, som chilenere på 70-tallet etter kuppet, Pinochets kupp der i 73. Så Venezuela har vært et mottakerland, og det er i grunn det som er det spesielle, for store deler av befolkningen har hatt det veldig bra, og dette endret seg altså etter hvert under Chavez, men først og fremst under Maduro, hans styre, så ble det skikkelig ille.
Hvordan er forholdene sammenlignet med i 2018-2019?
Ja, nå i Venezuela så er jo en del, mye av økonomien er faktisk i gang igjen. Det importeres varer, og butikkene har stort sett det folk trenger. Jeg var i Venezuela i fjor og ble fortalt at har man penger i Venezuela, så får man tak i alt. Alt er mulig å få tak i. Men det store problemet er jo da at befolkningen, altså store deler av befolkningen, ikke har penger til å betale for disse varene. Og i hvert fall mange som ikke har det. Og altså fortsatt så sier jo Human Rights Watch, menneskerettighetsorganisasjonen, sier jo, de kaller det som er i Venezuela i dag også for en humanitær krise, med store deler av befolkningen som er fattige og som ikke har penger til mat. Mange overlever ikke hvis det ikke var for disse hjelpepakkene som det offentlige i Venezuela står for. Så folk forlater fortsatt landet, noen få reiser tilbake i og med at økonomien er blitt noe bedre der, men fortsatt mange som reiser ut.
Hvordan er menneskerettssituasjonen i landet?
Ja, det er jo også et stort problem. Det er store brudd på menneskerettighetene. Personer som ytrer seg kan risikere å bli fengslet, altså særlig da ytrer seg kritisk, kritikk av presidenten eller førstedamen. Altså kritikk av disse, det kan føre til reaksjoner. Personer som demonstrerer mot regimet kan bli tømmet inn og få hardhendt behandling. Særlig i 2017-2018 så var det store demonstrasjoner i landet, demonstrasjoner rettet mot myndighetene. Det er blitt mindre av dette, noe fordi vi ser at demonstrasjonene ikke fører til så store endringer, men også fordi at de vet at de kan bli møtt med mye overgrep. Og landet har, nå tror jeg det siste tallet var 275 politiske fanger, og cirka halvparten av disse fangene, det er militære, altså militære som har gjort et eller annet som gjør at de havner i myndighetenes søkelys. De som har hatt jobb innenfor militære eller i annen sånn betrodde stillinger, og som foretar seg et eller annet som gjør at myndighetene tviler på deres lojalitet, disse kan lett havne i søkelyset. Men antallet politiske fanger, det lavere i dag enn for noen år tilbake igjen. Men det fengsles noen, og så løslates noen, og så fengsles det igjen. Så de siste årene har det vel vært ganske sånn rundt fra 240 til 270.
Hvis vi går tilbake der vi begynte, hvordan ser du på Venezuelas framtid?
Ja, det er vanskelig å si, men det som virket som et stort håp da, nemlig disse forhandlingene om et kommende fritt presidentvalg i 2024, og også opposisjons primærvalg i begynnelsen av desember, hvor de samlet seg om hun Maria Corina Machado, som jeg sa, det da blitt ødelagt, denne saken om området i Guyana og arrestordre på disse opposisjonspolitikerne. Og det jo også et spørsmål om USA gjeninnfører økonomiske sanksjonene sine, siden Maduro bryter betingelsene for sanksjonslettelsene. Men her det jo mulig at USAs økonomiske interesser veier tyngre, og at det skal mye til at de innfører de på nytt. Men bildet ser absolutt ikke så lyst ut som det gjorde for et par måneder siden, ja, i hvert fall ikke når det gjelder utsiktene da, til et demokratisk valg.
Tusen takk, Marit. Hvis du vil lese mer om Venezuela, finner du flere publikasjoner på våre nettsider landinfo.no. Der finner du oppdaterte rapporter om temaer som ytringsfriheten, protestaksjonene og humanitære forhold. Du har nå hørt Landaktuelt, en podcast fra Landinfo. Alle episodene finner du der du vanligvis hører podcast. Landinfos publikasjoner ligger på nettsidene våre, landinfo.no. Takk for at du lytter til Landaktuelt.